Вітаю вас, пане Євгене. Дякую, що знайшли час для нас. І давайте спочатку. Січ-14. Січ. Чому така назва? І 14, що ця цифра означає? Тому що багато хто каже, що це частина неонацистської, да, неонацистського лозунгу. Так. Відкривайте завісу.
Вже можна розказати правду. Останнім часом я жартую, що 14 – це тому, що ми день народження 14 листопада. Насправді це не так. Коли брали назву, була в Одесі організація, за якій був одеський відомий націоналіст і патріот Максим Чайка. Тоді Одеса була досить таким неоднорідним, навіть в плані патріотичного середовища містом, де було дуже багато нібито там активних націоналістів, вони були проросійськими. І Максим Чайка тоді цим став відомим, що він саме був такий одесит, російськомовний, але дуже дико за Україну. І у них була організація СІ-4. І мені сподобалася назва, але СІ-4 – це там як вибухівка звучить. І ми взяли СІ-14, тому що у нас 14 жовтня тоді були самі масштабні такі дні, знакові дні цих всіх боїв. І взяли, що там це буде Покрова. Ну, власне кажучи, Січ наша, вона офіційно заснувалася маршем Покрови 2011 року. Тобто, відповідно, там, якщо брати офіційну там, термін, то нам 6 років. Якщо не офіційний, то брати нам буде 7, тому що ми десь 2010 року вже це як існував як такий рух, але вже 14 жовтня 2011 року ми вийшли безпосередньо от Січ С-14. Відповідно, те, що нам присовують, що нібито там нацистські кодифікастами і так далі, ну це не настільки навіть не нацистські, тому що це більше йде середовище футбольних вболівальників, то, звичайно, вони для себе теж могли щось там бачити, 14 слів, там нібито ми збережемо майбутнє білих дітей, вони могли бачити собі це. Тобто, тут, знову ж таки, це була молодіжна організація, тому мені цікаво було, щоб кожен бачив щось своє, я завжди жартував, що це мій день народження, і так вони знаходять. Хтось знаходить козаччину, там радикальні фани знаходять щось своє, а в цілому, якби, да, ми на Покров маршируємо, тому що це День українських націоналістів, такий от наш день боротьби.
Багато киян знають вас з часів Майдану, да? Ви були в КМДА, да? Комендантом КМДА. Але от Євген Карась, до цих подій, де ви були активістом, я знаю, що ви брали участь у протестах проти забудови, да, сквера Стусу і перебудови гостинного двору. І ви тоді, як мені здається, були від Свободи, да, членом партії Свободи.
То справа яка, я десь з 2006 року знаходжусь там, в громадсько-політичних рухах. В Свободі я десь 2000, по-моєму, не пам'ятаю, чи 11 чи 10 рік. Але ми були, вона завжди наша організація, вона була як таке відокремлене крило. Ми не були ні молодіжкою Свободи, там навіть ну, в цьому періоду Свободи були там ревнощі, ні були, якби там повністю партійно підвелі, з цим теж були певні конфлікти. Тут приймав участь як активіст збережи Старий Київ і багато трудових протестів. Ну, власне кажучи, якщо брати Свободу, вона, мабуть, нам допомогла тим, що нас в часи Януковича не пересажали, як там пересажали Тризуб Бандери, пересажали там ще пам'ятаю організації Патріот України. Дуже багато організацій просто порозбивали, пересажили, а нам тоді допомагала, щоб поруч нас були депутати, якби. Звичайно, частково вони на себе брали, що ми – це Свобода, а з другої сторони, ми по ним чимось брали собі такий захист. От. І, але ми тоді діяли завжди як громадське криво, і ми завжди, якби були, там, хтось міг не любити Свободу, але там взаємодіяв з нами, тому що ми займалися соціальними протестами. Власне кажучи, мабуть, з 2008 року я зрозумів, що якщо ми хочемо, щоб там Україну любили люди, то, знаєш, там, от українська мова, вишиванки там, і так далі, треба не так про мову розповідати. Це теж важливо. І я, насправді, коли порушується права людей за мову, наприклад, було там 2010 році, дівчат просто не брали на роботу в Києві, там кілька бутіки, ресторани, тому що говорив українською мовою. Тобто, відповідно, ну, ми там зреагували дуже жорстоко, тобто ми там били шибки, ходили до них, там їх якби, ну, буквально залякали, тому що це був якби терор проти українців, тому що, ну, що вона може зробити? Вона в суд не піде, там власники багаті. Тільки таким чином. Тут, відповідно, ми реагували, коли порушуються якісь там питання, як ми називаємо, там часткової ідентичності, там мови чи там і так далі, цих речей. Але в цілому, якби ми хотіли, щоб українці бачили, що якщо ти патріот, то патріотизм це якась корисна соціальна дія. Тому я там не більш став там скандально знаменитим там незаконними цими забудовами. Тому що да, тут навіть на Прорізні неподалік є парк, де я завжди буду ходити до кінця своїх днів, знати, що цей парк, якби там ну, велику міру я відстояв. Там музей історії Києва на театральній, взагалі це там. Я не пам'ятаю, чому ми так вирішили. У нас якесь традиційне передноворічне свято, ми робимо якусь там двіжуху за щось в Києві. От тоді, от на театральні ми саме визначили в 10-му році. І саме я почав цю кампанію. Ми тоді зробили такий маскарад, там було трошечки бійка з ментами. Да, звичайно, там парк не відновили. Мало хто вже питає, як він виглядає, навіть фотки було важко знайти. Але, скажімо, це зараз не офіс, не бараховка, це музей історії Києва, саме через цю боротьбу. Але тут відповідно дуже багато таких було соціальних протестів. Мало хто з киян знає, наприклад, підвищення тарифів на метрополітен. Це 2013 році, якраз були грудень розпал революції. Були закриті громадські слухання, де вони збиралися все підвищити. Ми туди прорвалися. Звичайно, це що було? Радикальна мова, наші там хлопці, хто в вишиванці, хто в камуфляжі, там в масках. Ну і нас думали, що ну прорвались добре. Зараз ми якби ну що там думає директор Київського метрополітена, що хто це такі, що вони мені розкажуть. І знаємо, прийшло двоє депутатів тоді з Майдану, і ми сидимо там в таких цих пропалених дощовиках. І він думає, ну це хлопчики сидять, поговорю з депутатами. Ну, депутати фактаж не знають, а ми тоді почали кампанію стоп-тариф, тому що я піднімав цифри, скільки крадеться грошей з реклами, скільки там прокуратура знаходить на перевірках закупівель і так далі. Так далі. далі. Були у нас люди з метрополітена, які розповідали ці деталі. І я починаю за це вивалювати цьому директору. Він сидить такий в шоці. У нього діалог кінчиться тим, що нам треба підвищити ціни, каже, давайте місті боротися з корупцією. І тоді ціни не підвищили. Уже в 14-му році, да, я там був на війні, уже якби не було кому озвучити ці цифри, хоча воно досі ці схеми діють. Це до чого кажу, що насправді таких от речей, навіть я інколи жартую, там у нас дуже багато було бійок з комуністами всіх сортів, але я завжди їх, ну, мені так здається, виходить 90% на повагу, розбавив тим, що кажу, шановний, ти кажеш, що ти комуніст, але тебе більше цікавить там Сталін, якийсь там дружба народів там з Росії, а реально соціальних протестів, причому серйозних, там від профспілкових бунтів там на рівні там кар'єрів до там на заводах там і так далі під Києвом, то я більше приймав участь, навіть, чим якийсь там середньостатистичний комуніст, тому що це там...
А от да. Зі Свободи ви коли пішли? І чому?
В 14-му році, ну, це вже були там, почалась війна, у нас там вже були своє бачення там соціально-політичних розвитку цих подій, відповідно, десь якісь там були у нас і конфлікти, але насправді, ну, ми на них ніякого зла не тримаємо, я думаю, на нас теж.
Ну, а вас не вважають зрадником?
Думаю, ні. У мене досить, насправді, з усіма Свободі, з ким були хороші стосунки, там, ну, навіть з великих людей, там, на Качі Свободи, нормальні стосунки. Так само, і, ну, насправді, тут з приводу партійності, дружимо майже з усіма, хто там в українські сили. Тобто, десь інколи навіть там Свобода, Самопоміч, наприклад, є там Олег Петренко, нібито БПП, але він там з Азовського руху, з ним товаришуємо. Там безліч партій, там безпартійних, там Парасюки, Бублики, дуже багато хороших людей, які вони хороші, вони між собою можуть десь мати негаразди і десь там наші погляди не поділяти, але в питаннях якихось там точечних інтересів, десь там те, що ми захищаємо громади, то ми знаходимо дуже різнопланових союзників. В цьому плані ми часто троємо, що коли там воювали закон про амністію, там Порошенко думав, що це ми від Парубія працюємо. Потім ми там десь робили якусь кампанію з Ігорем Соболю, думаю, що ми Самопоміч. Потім ми знову Свободи працюємо, всі думають, що взагалі вже запутались.
Ну, а подейкують, що вас спонсують екс-регіонали.
Екс-регіонали?
Ну, да.
Ні, такого я ще не чув. А хто каже?
Да, ну, от є такі думки. Ні?
Ні, я такого, чесно кажучи, не чув.
А хто сплачує банкет? От, ну, як ви...
Ну, банкет, от зараз у нас буде такий, не знаю навіть, наскільки це є дозволено законом, але думаю, да, ми от зараз оголошуємо, що той, хто дасть 2000, ну, як ми оголошуємо, поможіть нам зібрати 2000 голосів на громадському бюджеті міста Києва за освітню асамблею, це наша просвітня ініціатива.
Да, про це ще
і тоді
поговоримо.
Ми проведемо профілактичну бесіду з Добкіним, Мураєвим і Вілковим. От, відповідно, так ми збираємо наші голоси, в тому числі, а громадський бюджет дозволяє якби діяти нашим ініціативам. Якщо брати, наприклад, там фінансування...
А взагалі організація так, як чим фінансується?
Там насправді у нас ж немає навіть офісу в Січі. Тобто, відповідно, фінансування досить невелике. Є у нас кількість спонсорів, яка за останній рік, мабуть, сильно виросла, тому що це люди, які самі прийшли. Був такий чоловік, який нам каже, я ж вам писав 2 роки назад на пошту, ви не відреагували. А він так написав, людина досить серйозна, бізнесмен. Він каже, я написав, вам не треба, то мені не треба. Потім ми з ним випадково на акції перетнулися. Він, до речі, ну, там, причетний до якоїсь політичної партії, але він нас не агітує. То, наприклад, ця людина нам допомагає. Там, от ми кажемо якісь там потреби, там, наприклад, ну, там у нас ще різні бувають потреби. Буває, там, наприклад, там, зробити величезний банер, буває там виїзд на Краматорськ, треба автобуси. І шукаємо різні шляхи. Там, чи замовити ці автобуси від Верховної Ради, але тоді треба голова комітету, чи це треба там Міністерство молоді і спорту, з якими теж деякі наші заходи проходять спільно з ним, чи це вже йде якісь там спонсорські кошти. Звичайно, є якісь наші невеличкі бізнеси. Слава Богу, поки що про них ніхто не знає, тому що я бачу, що у нас було, наприклад, Дніпропетровську нашого хлопця, у нього була мережа вартів. Ну, все законно, але тільки ми провели там гучну акцію там проти комуністів, відразу бац, у нього там один ларьок намагалися забрати. Тому якби, ну, все, в принципі, нічого не міняється. Якщо ти показуєш, що ти фінансово там незалежний, то тебе відразу будуть, ну, пересувати. Mm-hmm. От. Таких якихось там астрономічних грошей немає. Там, якщо людям там, не знаю, буде якесь там смішне розслідування, там хтось ліваки там чи там цей, побачить, де ми живемо, в яких умовах, що ми їмо, якби тоді тут, ну, припинять шукати кошти. Да й немає не на що тратити, тому що насправді дуже велику, ну, це от як з Майдана, цей краудфандинг, як воно називається. Mm-hmm. Щось там треба, ми кидаємо клич. От асамблея, наприклад, це буде смішно там якісь стільці у нас частина, яких люди там сидять, слухають ці лекції. Вони трофейні ще з часів революції, там забрали їх у комуняк. Частина якогось майна, наприклад, ми збираємо на проект, там чоловік каже, ви скільки зібрали? Кажу, 5 тисяч гривень зараз там за те, що там було десь 6-10 лексій. Каже, я вам куплю проектор, каже, а це 50 тисяч, скільки ви там зібрали, потратьте на бійців або дітей загиблих бійців. І таким чином от воно допомагає.
Ну, майно є, офісу немає.
Ні, офіс є асамблеї. Я маю на увазі асамблеї, то це трошки друге. Ага. Це вже освітній проект, якби там все культурно там і так далі. Тобто це займається суто просвітницька діяльність. Я маю на увазі свіч, от як це величні активістки таке криво, яке займається там штурми, погроми, бійки там з тітушками або соціальні якісь кампанії.
А от багато у вас людей у Січі, от у цьому ну, як праворадикальному крилі? Крилі,
вуличне криво, да, його називаємо. Ну, в межах України це пару сотень чоловік. Тут дуже важко сказати, це ж не є партійна структура, це не є державна структура. Тобто ми, якщо якась є там знакова подія, да, та, наприклад, там загроза там десь якогось патріотизму якійсь області, тоді там може з'їхатись там 200 людей, аби було за що проплатити там проїхати. Якщо це, скажімо, йде якась там марш, там знакове число, там тут збираємо там певну кількість людей, там 50-100. Ну, з Краматорська нас виїхало, наприклад, 80. Це при тому, що з Чернігова велику частину людей завернули СБУшники, просто залякали, запресували, і не було просто змоги фізично фінансово витягнути більше, привезти людей. Якщо це, скажімо, йде там Київ, це там до півсотні чоловік, які там десь більше, десь менше. Немає такого фіксованого числа, тому що є якесь ядро, яке виконує якісь там ділить обов'язки, там прес-служба, фото, обробка, планування кампаній, там робота з людьми, там і так далі, якісь там навіть там кадрові питання. А є ті люди, які там раз по разу підходять, тобто вони десь там, десь може, десь у мене діти народились, роботи звільнились, навчання, тобто ну дуже все так плаває воно.
От ви розказуєте, знаєте, таке враження складається, що такі ангели, да, небесні у плоті, ну таке...
Я так і вважаю.
Да? Ну, це зрозуміло з ваших слів. Але давайте до цікавого перейдемо, от, бо багато людей... цікавить саме те, як ви проводите виховні бесіди, да, з тими, кого вважаєте сепаратистами, тому що жорстокі розмови доволі да, ведете. Да. Як ви їх обираєте? Бо ну, багато хто вважає, що ви працюєте ну, як, да, на заказних умовах. Ну, це багато кому закидують. Але
що нам кажуть, що ми заказні проти кого, наприклад?
Ну, знаєте, як кажуть ці бійці загони Аваковські, наприклад. Ну, от як ви обираєте людей, з якими проводити ці бесіди?
Скажу так, що насправді, якщо ти от уже почав це займатися, потім тебе такий шквал прохань про допомогу накриває, і інколи, якби, ну, і ти розумієш, що це буде якби якісь там ну, не дуже зручні скандали. В тому плані дуже зручні, що якби насправді ми теж, там, я, допустимо, може там я не ангел, я вважаю наших людей практично ангели, скільки вони витрачають на цю громадську діяльність своїх там без фідбека, без якоїсь там подяки зусиль. Але в тому плані, що ми якби всі вразливі, тобто нас можна замовити, нас можна вбити, нас можна зарізати. Тим більше ФСБ якби в Києві гуляє, як хоче. Тому в цьому плані інколи буває, що у нас такі важкі вороги. Ми розуміємо, що за це не може бути помста. Ну, наприклад, навіть взяти по-смішному через те, що ми з деякими сепарами боремося, то в мене Фейсбук буває там 2 місяці забанений. Для мене це дуже суттєво, тому що є Фейсбук, наприклад, є якісь прохання про допомогу там і так далі. От. Навіть, але це бан, це смішно, може бути гірше. Пошук цілий насправді там або людей, кого там треба затримати, багатьох кого ми знаємо. Я, наприклад, пишаюсь тим, що більшість тих людей, кого я недолюблював до часів революції, зараз це все якби люди, які мали бути в якихось картотеках там СБУ. Але я практично переконаний, що я знаю там якихось половини СБУшників, які до сих пір займаються якось там комерцією, я знаю набагато краще сепарів і як це все відбувається. Тому що я їх в обличчя всіх знаю. Ну, можна пишатися, наприклад, блогерне казачество, яке зараз з них більшість, навіть один там є офіцером в народної міліції, так звані ДНР, то це людина, які просто ми в 14-му році після революції набили пику, і через пару місяців воно втекло. А через півроку ті, хто його люди не втекли, їх затримали СБУшники, вони ну, теракт зробили біля офісу правого сектору, десь на Бобоні кинули там взрив пакет і збирали ще взірвати воєнкомат. Була така боротьба, яку ми там били, де могли. Вони, якби взагалі там були політруками бригади «Призрак» там і так далі. Була організація сопротивлення, з якою ми теж колись в Києві припинили їхні там була спроба руської ходи. Ми тоді, якби ну, не могли з ними там прямо влаштувати бійню, бо їх було дуже багато, нас було дуже багато. Ми хоча б сказали, ви не йдете з російськими прапорами і давайте далі говорити. Добре, добре, будемо говорити. Ми тоді не були впевнені, що це ФСБшники, думали, так, типу, російські патріоти, але таке. То члени цієї організації зараз частина бігає в Подмосков'ї на якихось брудних речах. Вони явно причетні до політичних процесів. А частина в охороні Царьова, частина один був загинув в Харкові в 14-му році з вибухівкою в рюкзаку, збирався підірвати нам якісь цистерни в наші. Перестрілка була у нього з СБУшником, він вистрілив СБУшника, СБУшник в нього, СБУшник попав. Відповідно, ті люди, кого ми били, вони зараз якби всі в темі, виросли їхні масштаби цієї всієї війни. От. Відповідно, багато кого так опізнаємо. Тобто, наприклад, Івана Просенка всі кажуть, як ви його узнали? Там СБУшник, як ви узнали? Він як узнали? Це якесь щось непонятне, що. Откуда вони знали, що він там ходить? Да ніяк не ходить, просто морду побачили, зупинили. Ага, це він викликав міліцію, і давай вже далі розбиратись. Потім уже там СБУшники приїхали. Відповідно, десь ми пізнаємо самі. Десь ми згадуємо наших старих цих, так би мовити, друзів-ворогів і дивимося, що у них зараз, хто там як відбувається. Десь нам люди десь повідомляють, що от така та є людина. Часто буває таке, що випадково натрапляємо. Випадково натрапили на те, що там людина має якісь там сепаратистські погляди, давай копати далі, дивимося, що це може взагалі бути, бо значим. Таким чином працюємо. Формат роботи, чи там б'ємо, не б'ємо, ну, скажу так, інколи може й доводиться десь з ними битися. Наприклад, там людина, яка зробила, організувала напад на В'ятровича, Інститут української пам'яті знаєте, там цілобова кампанія. Там малювали, вони били там, і ну, врешті-решт намагались просто побити В'ятровича. Ми його знайшли, запропонуємо вибачитися на камеру, сказати, що тітушатня це погано, тому що це вився ніякий не сєпер. Просто найманець. Причому він десь навіть там щось ошивався коло добробатів, ну нікуди не поїхав воювати, просто такий, от якби кон'юнктурщик. Пропонував вибачитися, він ховався від нас довго, потім його в Києві вже знайшли. Знову ж таки, якраз під момент, коли він замовляв наступну якусь там брудну заказуху. І тоді вже з ним була бесі. Він вже вибачився, його там побуцали невідомі патріоти, трошки попився, але у нього він навіть не писав заяву в поліцію. Немає навіть, я думаю, там особливих тілесних. Просто така от, ну, на, такий, я не знаю, може це в нашій країні так от допустимо, що без ляпаса попиці хтось може не зрозуміти.
А ви самі ж визнаєте те, що ви, ну, те, що ви робите, не зовсім законно. А як ви продовжують працювати? Які у вас співвідношення там, ну, з правозахисниками, з СБУ,
якщо,
наприклад?
Якщо, да, якщо брати так, закон і закон, скажімо, там надавати ляпаса по пиці, це там може бути легкий
дрібне тілесні. Хуліганство.
Да, да, це буде там штраф. Там не знаю, якщо там на якихось наших діях міліція бачить, вона в принципі нікого не бачить, щоб у нас було якесь там схильне ставлення правоохоронних органів. Скажу так, багато хто з міліції каже там ви СБУшні, тому що коли ми передаємо сєпера, ми визвонимо СБУшників, тоді ми звичайно думаємо, що це якось пов'язано з СБУ. У них там своя параноя, тому що всі крадуть гроші, бояться, що їх друга там якась спецслужба чи структура буде підсижувати. СБУшники, тому що наш багато хлопців був в добробатах, не мають до нас довіри, тому що думають, ми якісь лакавські. Тобто ми так і танцюємо, насправді ми ніякі. Ми собі просто націоналісти, робимо свою роботу. Скажімо, ефективної взаємодії з СБУ в цьому плані немає, тому що в СБУ в самій структурі дуже великий бардак, нестача кадрів. Скажімо, за нами бувають стежать СБУшники, ми їх вираховуємо, він покаже посвідчення. Каже, я СБУшник, мені очень страшно, там все, ребята, не бейте. Я сміюсь, тому що ну як ми його можемо побити? Тобто це публічний був захід, його зловили. Він може сказати, я просто свій громадянин. Він показує посвідчення, він боїться. Тобто у нього рівень підготовки дуже низький.
Бачите, яке у вас становище? А у вас політичних амбіцій немає в цьому плані?
Є, звичайно, тому що, щоб щось тільки поміняти, треба міняти, ну, зверху, починаючи знизу, але йти наверх.
Угу. Тобто, скоро ми побачимо політичну партію Січ.
Ну, дай Бог. Ага. Ми будемо старатися.
Ну, це цікаво, добре. А скажіть, будь ласка, ще таке питання. На, от ваше ставлення до ЛГБТ-руху в Україні яке?
Ну, якщо вони це роблять вдома, ну, скажімо так, до політичної складової, це навіть не так іде. Ну, давайте так, розкажу.
Ну, мало. Члени Січі якось залякують
представників. Ми проти гей-парадів, але ми, в принципі, не за те, щоб ловити десь отам, не знаю, у них там гей-бар, чи вони десь там вдома сидять, там вриватися до нього додому, там, чим ти займаєшся, там це там антибіологічно, там і так далі. Тобто ми, в принципі, проти того, щоб це виходило на рівень політичного там диктату різних там змін до шкільних програм, там і так далі. Скажу так, навіть мало хто це знає, але це реальний факт, можна навіть смішно навіть пройти там детектор брехні. Гей-парад 2012 року, коли ми тоді активно зривали, то тоді нам інформацію про нього повідомив сам представник ЛГБТ-спільноти, який проти цього. Тому що він каже, я собі живу, мене ніхто не чіпає. Каже, пройшли цей гей-парадом, до мене навіть мої друзі приходять, починають викачувати претензії, що ви робите. Тобто ми не хочемо цього і так далі. Тому я дуже сильно розділяю, що насправді на гей-параді, там, мабуть, представників самого ЛГБТ, якби ті, хто цим там живуть таким сексуальним життям, я думаю, їх меншість, там більшість людей, які займаються там, ну, більш так політична така доктрина, якби.
Або просто ліберальні люди, які вважають, що кожен має робити те, що хоче, якщо це демократична країна. Ну, я, наприклад, ходжу на такі паради тому, не тому, що я представник ЛГБТ,
ну,
тому що я вважаю, що у демократичній країні треба, щоб у всіх була хоча б можливість робити те, що він хоче. Ви так не вважаєте?
Демократія дуже такі явище в різних країнах по-різному буває. Та, і справа в тому, якщо взяти, наприклад, там країни Європи, там ж вже йде зворотня демократія. Я просто знаю, що коли в Іспанії, наприклад, то намагалися вийти люди, не якісь там радикали, а там просто була якась їхня, це, не пам'ятаю, ну, консервативна така релігійна партія намагалася вийти проти гей-параду, їх вже буквально залякала поліція, що якщо вийти, ми будемо пакувати там без всяких цих. Тут вже зворотня сторона, не можна там протестувати, там казати, що ми там проти ЛГБТ, то вас зразу будуть пакувати. Це такі вже питання. Ну, ми, якби, скажімо так, ми проти там гей-парадів, але не за те, щоб там влаштовувати там репресії там і так далі.
Ну, знаєте, така ситуація, ви мене пробачите, ну, мені дуже цікаво, бо ви кажете, да, ви зриваєте паради, ви б'єте сепаратистів, там вас боїться СБУ. Як от можна в нашій країні без особливої парасолі це все робити, що ви робите, і от працювати далі? Як це
справа в тому, що, по-перше, ми не переходимо межі якогось такого насильства, і це більш такий гібридний характер протистояння. Тобто в державі не діє закон не в тому плані, що там можна дати ляпаси сепаратисту. Вже не діє закон в тому плані, що дуже крупних сепаратистів. І там вже Я забув навіть їхні імена, тому що це вже смішно. Їх такий список дуже крупних людей. Нещодавно випустили, здається, цього генерала, одного з генералів СБУ, який причетний там до дуже серйозних цих от, проти Майдана, де один з шишок його випустили просто, тому тому що на суди люди не ходили. Тобто не діє закон, тому в цьому плані більшість навіть людей з державної системи розуміють, як вони можуть сажати там активістів за якісь дрібні протести, коли вони там за соціальне благо і там все очевидно. Коли це викличе обурення. Влада не відчуває під собою фундамента, тому що влада сама якби не бачить в своїх рядах навіть людей, які робили якісь добрі речі. Тому вони бояться народного протесту. Скажімо, в часи Януковича ми були практично підпільним рухом. Зараз, якби я не претендую на те, що наша задача там бігати бити пики. Це лише зворотній ефект. Це насправді більше самооборона йде. І взагалі за цим я абсолютно знаю. Навіть категорія людей, яка займається там тим, що хлопці бігають там б'ють пики, це більше захист якихось інших ініціатив, того, що ми намагаємося там, наприклад, там протягувати закони, робити поправки, десь там копатися в освіті, якихось речах, соціальних проектах. Мене зараз жодно намагаємося там мобільні додатки розробляти для того, щоб покращувати активізм. Скажімо, там в тижневому плані задач якогось там активіста Кременчуцького чи Вінницького відділу С14 це не є там зловитися про набити пику. Да, є якісь там, наприклад, знаходиш людину, яка порушує права, це може бути тітушка, не тільки сепар. Ти знаходиш там тітушку, далі з ним якісь там ведіть профілактичні дії. Але крім того, це, наприклад, є боротьба з регалівками, це більше запитами, ну, щоб прикривати ці генделики. І іде, як правило, там або зустріч з громадянами, або проведення якихось лекцій, або там тренування, власне, саморозвиток. Тобто, в план скажімо, якісь там ці такі веселі там драки, там сепари, тітушки, там якісь не ходять. Це одна шоста, просто вона дуже весела. Ну, наприклад, от зараз ми змагаємося за те, що там перемогти для освітньої асамблеї, отримати бюджет, і це освітня асамблея.
От,
це...
до речі, про неї. Що да. Це за проєкт ваш? Чому ви вирішили в цю ланок йти?
Да, я насправді цим ми завжди займалися, просто воно не так привертало увагу. В часи Януковича було важче з цим, тому що не можна було отримати якісь там ні приміщення державні, ні якісь там сприяння, тому що ми були там підпільні, тому що всіх заганяли, якби буквально ховатися. Ти або там бігаєш в масі, десь щось спалиш офіси партії регіонів, або тебе будуть сажати, затримувати. Публічні протести були просто зупинені. А насправді ще з тих часів у мене там перші лекції ми про запит до публічних інформації. Це були, мабуть, десь там 2012 рік, якщо ще не раніше. І з цього, до речі, смішно, що це от були, мабуть, єдиний Вікторій, який найбільш був широкий. З нього потім, наприклад, вирос там Олександр Рудаманов, який зараз там смішний блогер троль української залізниці. І є депутат Київради, наприклад, там Михайло Буділов, який в тому числі з цього почався його розуміння аналітики державної служби. І зараз у нього це дуже виходить уже на державній посаді це реалізувати. То насправді ми завжди займалися такою просвітою, проводили різні лекції. Просто зараз ми це все викристалізували вже як не просто шматочок такий, що там хай воно буде тренінги. Ми це зробили як окремий такий напрямок, дуже великий, і хотіли перемолоти взагалі середовище громадських активістів, щоб додати мозги. Тому що я насправді за що переживаю? Якщо ми кажемо про державність і того, чи можна діяти без парасольки, я переживаю не за те, що там свій час від часу зловить якогось сепара, і причому ми дуже зважаємо на те, кого ми ловимо, щоб це не була не випадкова людина, перевірити там і так далі. То загроза не в цьому. Загроза в тому, що в принципі зараз купа якоїсь даже там тітушатні або там ряжених продажних ветеранів можуть приходити десь в камуфляжах, за щось качати, за що угодно. Ахметова там кого угодно. І в принципі поліція нічого не може зробити, тому що вони або самі проплачені, або їм не до того у них там перезавал. А ці люди таким чином можуть диктувати якісь правила, не знаючи, що вони хочуть, у них голові пусто. І тому освітня асамблея і освіта зараз дуже актуальна, тому що я насправді зараз переживаю, що люди, які претендують бути владою, хочуть бути владою, там хочу до влади, вже вони не вивезуть цю відповідальність. У них не вистачає в голові, щоб якісь реалізувати проекти, вони просто навіть не думають. Ну, знову ж таки, я бачу навіть по рівні того, коли держава приходить до громадських активістів, я кажу не тільки про націоналістів, тут ще, мабуть, ще непогана ситуація, до других людей, вона їм щось пропонує, така, о, у вас такі маленькі державні гроші, о, я там невкусно годують, там що ж це за захід, якщо там 50 гривень тільки там кашку поїсти. Вони розуміють, що це якби для них шлях до майбутнього, якось шукати, налагоджувати, і держава інакше не може. Ну, часто буває таке, я пам'ятаю, як було навіть 14 рік в зоні АТО, Донбас, військово-цивільна адміністрація. Всі кажуть, о, Донбас, Україна, давайте допомагати, там всі діла. А хто туди поїхав працювати? Туди ж, я знаю, з молодіжних таких спортивних організацій, що займаються там туризмом, ну, вже не будемо вважати цю відому організацію. Їм кажуть, приїжджайте, вони, ой, а хто це дорогу оплатить? Так ви ж хотіли Донбас, Україна, так зробіть щось для цього. І поїхали буквально лічені люди. Я, якщо б тоді не був добробаті, я б тоді пішов в військово-цивільну адміністрацію хоча б півроку там посидіти. Відповідно, так всюди. Всі хочуть щось робити, а коли приходить держава, каже, да, грошей мало, але є якась там перспектива отримати досвід, не хочуть його отримувати.
Часу майже не залишається. Два останніх питання. Були ви у 14-му році у розшуку? Закрили це?
В 14-му році в розшуку, мабуть, не був. Мене під час Майдану був в багатьох там розшуках, там мені що тільки не ліпили. Тоді там, ну, один же ж цих п'яти, що організовував, об'явили там Денилюка, Кобу і Гриценка, мене, що ми розпалювачі Майдану. Це в 13-му, по-моєму, ще було. В 14-му не був в розшуку, в 15-му році було дуже багато різних проти нас смішних провокацій. Останнє, що мені зробили подарунок, це вже в 16-му році було. Минулого року на річницю революції, це з 2 листопада, мені прийшла бумажка, не розумію, це якась підробка, але нібито з поліції, що я розшукуюсь як свідок по суїциду бабусі, здається, на окупованих територіях Донецької області. Це причому сектор М, десь там аж на півдні, ну, більше не український. Тобто я прийшов, кажу, що це таке? Кажу, це, в принципі, якийсь там ЄДРПО, чи це, ну, коротше, список прокурорський, а справа ментовська, тут видно такі от жарти. Але часто були якісь там жарти, дзвонили добробати, що я там мене що чимось там підозрюють. Але, якби, ну, по факту, зараз я так розумію, я спілкувався з патрульною поліцією, кажу, що по мені є, якби, то я за щось розшуку, нічого немає. Тобто зараз закони претензій до мене у нас немає, хоча по нашому руку, звичайно, ведеться купа оперативних заходів. Я знаю і про стеження, знаю про там прослушку телефонів. Ми, власне кажучи, від самих там інколи поліцейських цю інформацію отримуємо, що от готуються такі-то речі, будьте там обережні.
Ну і при цьому це ваш рух доволі популярний. І от як у вас з відповідальністю за це? Бо зрозуміло, що праворадикальні ідеї, вони завжди будуть знаходити прихильників, да? Зрозуміло, що багато людей, ну, їм звично жити у світі, де є чорне та біле, да? І от ви з цією відповідальністю намагаєтесь
у нас,
працювати
вже,
якось?
Не чорно-білий, тому що найбільша і найтяжча робота завжди над собою. Тобто найважче зараз змушувати власних же наших людей там займатися спортом, займатися саморозвитком там і самого себе, ну, не старіти, якби, а весь час десь самодосконалюватися. Тому, якби, в принципі, я скажу так, якщо взяти цих 10 років моєї діяльності, мабуть, основна була, моя мета була витягнути от у цих людей, яких там горить душа за Україну, від якогось там маргінеса до соціально-корисних речей. Я вважаю, в принципі, це вийшло. Навіть якщо взяти там ті ж самі протести за там життєвий простір киян, там парки, двори там і так далі. 10 років назад там не було взагалі там футбольних уболівальників, націоналістів. Спочатку нас було там 5, я провів, потім нас було 10. В 2013 році вже по 50 людей, зараз вже весь Київ з цим бореться. Правда, зараз проблема якраз з тим, що мозгов не вистачає, більшість це все займається як бізнесом. От. Але справа в тому, що приучити людей до того, що це добре змагатися за парки, що ти не тільки Тараса Шевченка любиш, а й любиш зелене деревце, у мене вийшло, і я вважаю, що це саме я їх туди повів, у мене це вийшло, я цим пишаюсь. Так само, як і соціальна діяльність. Тобто 2008-10 роки, щоб націоналісти десь прийшли на там страйк або якийсь там протест там робітників, це було нонсенс. Зараз, якби, навіть ліваки не дивуються, що там от був нещодавно, в цьому році, здається, протест в Тробівесному депо, ми туди прийшли, і ліваки нібито, ну, ми з ними інколи б'ємося, а тут, якби, ми з ними союзники. І вони звикші, що це роблять, тому що розуміють, що, да, націоналісти і патріоти в тому числі займаються там правами робітників, якби це не було для них смішно.
Дякую вам величезно. Євген Карась, голова організації Сі-14. Я сподіваюся, що ми хоча б принаймні познайомились. На жаль, часу у нас небагато. І приходьте до нас ще, поговоримо, бо питань залишилось, звичайно, що багато.